Ja, det er en stor ære å kunne være førstemann ut. Jeg har sett frem til denne kvelden med en smule angst og beven, for det er et stort tema for 30 minutter, eller hva vi nå ender opp med. Og jeg ville gå langt utover mitt oppdrag og snakke om hva er kristen tro, og det som er mulig på en halvtime, om jeg forsøkte å formulere en felles dogmatikk for den norske og den katolske kirke. Siden vi som kjent har ligget i strid med hverandre i noen århundrer, er det berettiget å poengtere, som Trygve akkurat gjorde, at vi faktisk har det viktigste i vår tro felles. Noe jeg er trygg på at denne serie om kristen tro i Litteraturhuset høsten 2014 vil bekrefte. Mitt håp er at jeg kan si noe sant og holdbart om det å tro på den treenige Gud i vår norske tradisjon og samtid. Tradisjonen er ikke entydig. Må vi igjennom et følelsesmessig gjennombrudd og en overgivelse til Jesus for å si at vi tror eller er frelst, helst med angivelse av klokkeslett og sted, må vi prestere en tro, det vil si erkjenne at Gud er til og trekke visse konklusjoner av det. Vedlikehold av følelser kan bli et krevende prosjekt i det første tilfellet, og troen kan bli svært ensom og passiv i det siste. Eller dersom vi uten en god katekese skulle konvertere til den katolske kirke, og uttaler den følgende setning fra ritualet: «Jeg tror og bekjenner alt det Gud har åpenbart, og som den hellige katolske kirke tror, lærer og forkynner.» Det kunne bli en altomfattende og tyngende kontrakt. I motreformasjonen var det noen overivrige sjeler som hevdet at det var bedre å tro for meget enn for lite. Jeg håper ingen hevder det lenger. De tre eksempler jeg har nevnt kan gjøre troen til en byrde, og det er det motsatte av hva Kristus ville. Han vil stadig bære våre byrder og sette oss fri fra alt åk som tynger oss. Og hvis troen skulle bli en byrde, er noe gått alvorlig galt. Det ville være absurd å mene at troen begynner med meg. Troen begynner hos Gud. Kristus begynte sin forkynnelse blant dem som ikke hadde noe håp. Han ropte ut at frelsen var kommet til dem, og sa noe så uventet som: «Salige er dere fattige.» Ja, salige er de som mente seg straffet og oppgitt av Gud og mennesker. Det var disse som først fikk høre evangeliet, som fikk erfare at Gud trodde på dem. Det er stadig kirkens viktigste oppdrag å forkynne Guds tro på og kjærlighet til mennesket. Budskapet er selvsagt ikke bare til de fattige og elendige. Det har en klar adresse også til dem som kan gjøre noe for å forandre disses liv til det bedre. Troen begynner med Gud, og troen er hans gave til oss. Gud tror på meg, og på alle som er skapt i hans bilde. Det er det mest spennende og utfordrende som kan sies om tro. Uansett hvem jeg er, som menneske er jeg enestående. Gud har lagt ned en nyansert og omfattende trosbekjennelse i hver og en av oss, og ikke for to mennesker er den lik. Den begynner med det mest elementære: Gud vil at jeg skal være til. Han har gitt oss ulike evner og egenskaper, og, her snakker jeg som katolikk, en fri vilje som han kaller oss til å gjøre godt med, for oss selv, for vår neste og for vårt samfunn. For å kunne gjøre dette er vi utstyrt med samvittighet og dømmekraft. Vi har ikke alltid fått de evner og egenskaper vi ville ha valgt for oss selv. Men vi har alle fått mer enn vi kan utvikle. Denne tro, denne Guds tro på oss, er alltid der. Vi kan overse den, men det forandrer ikke Guds tro. Lignelsen om den fortapte sønn er en fortelling om en mann som handlet imot Guds tro på ham, som misbrukte Guds gaver, men Gud sluttet ikke å tro på ham. Gud lengtet efter den sønnen som syntes tapt, og hadde nye gaver for ham da han vendte tilbake. Den uforanderlige erklæring fra Gud var kjærligheten, som ikke er avhengig av at sønner og døtre som elskes, fører et anstendig og ansvarlig liv. For enhver som vender tilbake til Guds tro, blir historien den samme. Vår forståelse av Guds vesen forblir begrenset. Selv om alle teologiske biblioteker med respekt for seg selv kan fremvise noen hyllemeter om dette tema. Trosbekjennelsen er en hjelp, og i løpet av denne foredragsserie vil vi bli bedre kjent med den. Den inneholder formuleringer inspirert av Den hellige ånd, av det vesentligste vi kan si om vår felles tro. Disse er en hjelp for oss, og meget slitesterke. Skulle vi imidlertid gå opp til eksamen i hvert ledd og si oss innforstått med dem, antar jeg at det ikke ville være en hjelp. Det ville gå fullstendig galt med troen om vi postulerte at Gud er gjenstand for vår tro. Gud er ikke vår gjenstand. Vi er hans. Han kan gjøre noe med oss, ikke vi med ham. Troen skal gjøre det mulig for Gud å fortelle oss hvordan han tror på oss. Bibelen inneholder mange historier om personer Gud trodde på. Fra Adam og Eva, via Abraham, Eli, Samuel, David og Salomon, store og små profeter, til Peter og Paulus. Hvis jeg leser tekstene rett, og det er megen gammeltestamentlig ekspertise til stede, ble ingen av disse helt lik Guds tro på dem. Vi vet hvorledes det gikk med Adam og Eva. David var ikke bare syndig i sin lidenskap, men ble en morder for lidenskapens skyld. Salomon ble til tross for sin visdom en avgudsdyrker. Peter fornektet ham. Vi kan spore en viss selvrettferdighet hos Paulus. Ingen av disse var imidlertid i tvil om Guds eksistens, hvis det er det som er tro. Svakheten i deres tro var at de ikke gjorde sin vilje til ett med Guds hele tiden, for de visste ikke bare at han var til, de visste også hva han ville. Er det overmodig å regne med at Gud på sitt vis vil fortelle oss hvordan han tror på oss, og så godta hans vilje for oss? Jeg vil heller spørre, kan jeg tro på en Gud som vil noe for meg eller andre, som ikke er det beste for meg eller dem? Jeg kan ikke det, for det ville gjøre gudstroen til noe vilkårlig. I hvert skriftemål bekjenner og begrunner jeg riktignok en brist mellom det Gud vil og det jeg gjør. Jeg kjenner ut fra dyrekjøpt erfaring at Guds vilje er å foretrekke fremfor min egen, men jeg er ikke kommet dit hen uten kamp. Gud kan ikke ville noe for meg som er ondt eller skadelig. Troen blir derfor, hvis jeg tør generalisere her, også en kamp med menneskelig forfengelighet, for det ikke jeg som sterk, klok og innsiktsfull. Mine fortrinn her, skulle Gud ha gitt meg noen, blir temmelig unnselig i sammenligning. Det Guds oppgave å overbevise meg om at han finnes? Det ikke min tro som frelser meg, det Gud. Frelsen begynner med Guds tilstedeværelse i mitt liv, som jeg vil, og den fullendes av Gud. Jeg ser den norske vekkelseskristendom som en stor tradisjon, men jeg også klar over at mange predikanter har forsøkt å skremme folk til frelse. Dette imidlertid ikke et særtrekk for bedehuset, en levende beskrivelse av veien til helvede, og personene som havner der tør være kjent i de fleste grener av kristendommen, ikke minst min egen. Alle mennesker kan ha godt av å bli konfrontert med synd og svakhet i eget liv, men synd og svakhet betyr ikke at troen fraværende og frelsen tapt. For øvrig har vi ingen grunn til å anta at personer som ikke omvendt større syndere enn andre. Det imidlertid min erfaring at de som tror på moralsk og annet vis bedre mennesker enn de ellers ville ha vært. Det sies at vi nordmenn et folk av individualister. For min del befinner jeg meg vel ved det. Det betyr imidlertid ikke at jeg trenger å konstruere min egen teologi, etikk og liturgi. Enda mindre betyr det at troende mennesker skal være ensomme i sin tro. Jeg siterte en noe urovekkende setning fra konversjonsritualet, men rett forstått har den faktisk en del for seg. Jeg kalt til å dele den tro kirken har fått fra Herren selv, som vi finner i Bibelen, som apostlene og fedrene forkynte, og som vært forkynt og formidlet frem til vår egen tid. Jeg kan derfor hvile i troen. Kirken har levet med Gud i 2000 år. Hans historie med det jødiske folk går enda lenger tilbake. Kirken har i bønn og gudstjeneste ville ta imot det bare Gud kan gi den. Det betyr ikke at den fri for menneskelig svakhet, men dens vesen preges først og fremst av kjærlighet til Gud og mennesker. Det forferdelig lett å se kirkens svakheter, for kirken består av mennesker. Derfor har mange vilt begynne på ny og etablere den sanne menighet uten brist og lyte, men også de har måttet erfare at ugress og vete vokser på den samme aker. Troen må leves sammen med andre mennesker. Nordmenn dårlige kirkegjengere. Dette kan nok skyldes flere ting. Noen forklarer det med individualisme, andre med genanse, eller med at norske kirke ikke har betont søndagsplikten. Jeg redd dette ikke kan lokaliseres til den norske kirke. Jo norskere våre katolikker blir, desto sjeldnere går de i kirken. Det finnes et uttal unnskyldninger for ikke å gå i kirken, men alle sier en og den samme ting. Det ikke viktig å gå i kirken, og mer feil kan en troende ikke ta. Uten fellesskap med andre mennesker som ber og søker sakramentene, blir troen ensom og rar og utydelig. Styrken i gudstjenestefellesskapet at det ikke mennesker vi har valgt å be sammen med. Vi har bare én ting til felles med dem, nemlig at vi søker det samme som de. Her finnes også de menneskene vi kan spørre om troen. De har bare én kvalifikasjon, nemlig at de tror og pleier sin tro. Jo mer jeg snakker med dem, desto sterkere blir jeg. Ingen av dem jeg har snakket med har hittil gjort en hemmelighet av at det finnes ubesvarte spørsmål i deres tro, så har vi også det til felles. Jeg vil imidlertid advare mot å la mennesker som ikke tror, eller som har noe uoppgjort med kristendommen, definere hva kristen tro er. De presenterer gjerne en karikatur av Bibel og kirkehistorie, og setter den i kontrast til vitenskap og fornuft, og sier lite eller ingenting om tro eller om Gud. Hvis deres fremstilling hadde vært sann, ville ingen av oss ha vært kristne. Vi skal forsøke å ta et lite skritt inn i mystikken. De døpte er Kristi legeme. De kalles sammen for å høre evangeliet og motta nadverden. Når evangeliet leses, er det Kristus som opplyser, trøster, formaner og oppmuntrer. Om nadverden sier Augustin, dere er hva dere mottar, Kristi legeme. Messen avsluttes med en utsendelse. Hos oss er den meget usentimental. Ite missa est, gå, messen er til ende. Vi skal ut med det vi har mottatt, og gjøre det til virkelighet i eget og andre menneskers liv. Bare således blir Kristi legeme synlig i verden. Når vi taler sant og til rette tid om Gud, når vi handler barmhjertig, besøker syke, gamle, ensomme og dem som er i fengsel, gir til de fattige, da blir Kristus synlig i oss, også når det ikke erkjennes. Mange så Jesus, men de fleste av dem så ikke Messias. For å bli enda mer konkret, går jeg til domsscenen i det 25. kapittel i Matteusevangeliet. Her betyr det å være en del av Kristi legeme og gjenkjenne Kristus i de mennesker som trenger ham. Han sier, «Kom hit, dere min fars velsignede, og ta i eie det rike som er gjort rede for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.» Vi dømmes av det vi gjør, eventuelt av det vi ikke gjør. Ut fra et katolsk synspunkt er gjerningsfromheten ikke valgfri. Den er en følge av levende tro. Til tross for teologisk uenighet fra luthersk hold, noe neddempet i vår tid, er det mitt inntrykk at bevisste lutheranere ikke gjør mindre godt enn vi. Ingen av oss kan bli Kristus helt lik, eller avlegge et fullstendig vitnesbyrd om ham. Men vi kan alle gi noe, og sammen kan vi gi et helhetlig bilde. Er det ikke dette han snakker om når han kaller oss salt og lys? Skal lyset beholde sin styrke og saltet sin kraft, er den koordinasjon og disiplin som messen, eventuelt gudstjenesten, innebærer en forutsetning. Så blir vi litt norske igjen. Er troen en følelsesak? Den har selvsagt med følelser å gjøre for de fleste av oss. Men å gjøre troen lik et sett følelser er uansvarlig, ja, absurd. Skulle Gud være avhengig av mine følelser? Gud er alltid den samme. Våre følelser er nok ikke det. Enhver sjelesørger blir imidlertid konfrontert med det fortvilede spørsmål. Jeg føler ingenting. Betyr det at jeg ikke tror? Følelser kan være en hjelp, men jeg tror fornuften hjelper bedre. Fornuften står aldri i motsetning til Gud. Mange unge blir sin tro bevisst ved hendelser preget av gode og sterke følelser. Ofte skjer dette på kristne ungdomsleire, eller i den type fellesskap som oppleves i TenSing. Troen blir således den enkelte bevisst innenfor rammen av et sympatisk fellesskap av jevnaldrende, preget av identiske eller lignende følelser. Disse følelsene kan imidlertid ikke fastholdes. De var en hjelp, men vi ville forveksle den personlige tros gjennombrudd med troens innhold om vi forsøkte noe så overspent. Hos den modne kristne forblir troen med eller uten hjelp av det vi føler, fordi Gud gir oss andre midler. Det som er et godt minne, er godt og gjør godt, men det er forskjell på fortid og nutid. Hva skal vi da holde oss til? Jeg vil anbefale viljen. Jeg vil tro på Gud. Jeg vil besvare hans tro på meg, og jeg vet meget om hans tro på meg. Efter moder Teresas død ble det utgitt en samling brev og skrifter fra hennes hånd, den norske utgaven med titlen «Kom og vær mitt lys». Hun beskriver et forferdelig troens mørke, som ikke var en psykisk tilstand. Hun ser seg selv som gudsforlatt, og hadde ikke lenger noen opplevelse av noen form for kontakt med Gud, verken i messen eller i privatbønn. Hun gikk videre på viljen, og troen ytret seg i den kjærlighet til de syke og fattige som Gud hadde gitt henne, og som ikke ble tatt ifra henne. Som moder Teresa kan vi overleve på gjerningsfromheten, men jeg ønsker ikke det for noen. Enkelte kritikere kalte henne en hykler fordi hun ikke oppgav eller distanserte seg fra den kristne tro. Hun var det motsatte av en hykler. Det eneste privilegium hun hadde igjen som troende var å holde fast ved sin tro på Gud. Uten henne ville jeg ikke ant hva en objektiv tro kan bære, for hun viser at gudsforlatthet er en illusjon. Hvis vi orienterer oss i Det nye testamentet, er disiplenes blanding av tro og forvirring i tiden mellom påske og pinse påfallende. De var vitner til Herrens død og oppstandelse, men de kom ikke videre uten Guds hjelp. Den kommer i pinsen. Her erfarer disiplene at Den hellige ånd tar bolig i dem. De merker dette både i en ny begavelse. Ånden gir dem ord som er sanne og overbevisende på alle språk og i følelser. Det er imidlertid ikke dette siste aspektet av pinsen som var det viktigste. Vi vet ikke engang om disse følelsene var varige. Entusiasme og følelser har ingen egenverdi i troens område, men kan ha en positiv og kraftig virkning. Kirken i Jerusalem bruker åndens gaver for å komme videre. Disse er visdom og forstand, råd og styrke, kunnskap og fromhet og fylden av Guds fryktsånd. Ordene er nøkterne, men det er nettopp disse ord den eldste kirke bruker om den modne tro. Det skal jeg si noe enkelt og kanskje selvfølgelig, noe gjentagende, om det å skikke ens liv i troen. Jeg lever så nær Gud som jeg kan. Jeg går til gudstjeneste og til nadvær. Jeg ber daglig. Jeg søker sjelesørgerisk hjelp når jeg trenger det. Jeg leser Bibelen. Jeg samtaler med dem som kan gi meg større innsikt og kunnskap, og jeg deler min innsikt med andre. Jeg ser hvilket ansvar jeg kan påta meg i kirken, i karitativt arbeide, og i hva jeg kan gjøre med mine penger, midler og tid. Troen blir min livsform, og jeg gjør den så stabil som mulig. Den som ikke disiplinerer sitt bønne- og trosliv, vil snart oppleve kriser som kunne ha vært unngått. Den passive gudstro er et mysterium. Det er en enorm avstand mellom den prosentandel av nordmenn som tror på Gud, og den som går i kirken. Kan det ha noe med kulturelle forventninger å gjøre? Eller med adiafora som dans, kino, alkohol, kortspill, eller hva det måtte være? Kanskje ennå for min generasjon, og dem som er eldre, men forklaringen ligger neppe her. Kan det ha med begrepet personlig kristen å gjøre? At man forventes å være troende og moralsk på et høyere nivå enn andre, dersom man erklærer seg som dette. For meg antyder begrepet en list som legges for høyt, og jeg vet ikke engang om det er behov for en list. Ordet uttrykket personlig kristen går dårlig sammen med den bluferdighet som nordmenn flest utviser når de skal si noe om sin egen tro. Sogneprest Carl Hafstad pleide å fremholde at dåp, julens gudstjenester, bryllup, konfirmasjon og begravelse er anledning hvor geistligheten burde hjelpe folk til å gjenkjenne og begripe uttrykk for den uformulerte tro de har, og ikke opprettholde eller skape avstand. Måtte vi som forkynnere finne ord som er søkende og troende til hjelp, og formidle dem troverdig. Tusen takk.